Fabella e Latinae. Fabella non ha ornamenta dominae. Aemilia in cubiculo suo est cum Delia ancilla. Delia dominam suam ornat. Margarita scircum colum Aemiliae ponit. Aemilia ornamentis delectator, neque sine ornamentis e cubiculo exit. Multas margaritas et gemmas pocras habet, neque unum tantum annulum, sed decem annulos gematos. Aemilia multa ornamenta a viro suo pecunioso accipit, et multas rosas a filia sua. Domina angelae suae saculum ostendit. In hoc saculo non numi, sed annuli sunt. Ecce, annuli gamati qui me delectant. Aemilia quator annulos gamatos e saculo sumit et in mensa ponet. Delia. O, quam pocri sunt illi annuli! Aemilia unum ex quator annuli sumit, et Deliae ostendit. Aspice hunc annulum, pretium hoius annuli est mille et centum sestertii. Delia, id magnum pretium est. Delia annulum sumit et ante oculos suos tenet. Gemmam annuli aspicit. Delia, in hoc annulo non tanta gemma est quanta in illo. Delia monstrat alium annulum gematum. Aemilia, tanta gemma ad tam parvam annulum non convenit. Neque pretium illis gemmae tantum est quantum hoius. Haec gemma sola mille sestertiis constat. Hunc annulum pone in digito meo. Ancilla annulum gematum in digito dominae ponet. In quo digito? In digito quarto, nam annulus ad eum digitum convenit. Aemilia laeta aspicit digitum suum qui annulo ornator. Aemilia, speculum tene ante me. Delia speculum tenet ante dominam, quae se cum margariti suis formosis aspicit. Et annulo et margaritis delectator. Aemilia cum ornamentis e cubiculo exit, neque ostium posse claudit. Delia, quae iam sola est in cubiculo, saculum et annulos tres qui in mensa sunt, aspicit. Ostium claudit, et ex annuli sumit eum, qui magnum gemmam habet. Delia, quam poker est hic annulos? Neque haec gemma nimis magna est. Etiam ad meum digitum convenit annulus gematus. Ancilla, quae nullum ornamentum habet, annulum Aemiliae in digito suo ponit. Digitum cum annulo laeta aspicit. Neque ea cum ornamentis exit. Delia, ancilla proba, quae tam pocra est quam domina sua, tres annulos rursus in saculo dominae ponit, et sine ornamentis e cubiculo exit. Delia ostium posse claudit. Dominae Romanae multis ornamentis pocris ornantur. Ancillae nulla aut pauca ornamenta habent.